Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis.
Sveiki visiem atkal jau otrajā speciālajā piektā līmeņa raidījumā. Šodien man blakus ir dziedātājs, mūziķis, komiķis, var teikt, mēs jūs mīlam, pārstāvis. 2019. Gada Eiropas gada cilvēks Latvijā, mācītājs.
Jā.
Raus Ēlans.
Sveiki, čau.
Ir prieks, ka tu esi te, ir prieks, ka tu esi otrais cilvēks, jo pirmais, zin kā vienmēr ir, lai gan viņš bija labs raidījums, viņš vienmēr ir tāds testiņš, un tu esi paņēmi cilvēku, ar kuru es jūtos komfortabli. Ar tevi es tev neesmu nekad runājis dzīvē.
Jā, tikai sarakstījušies.
Tikai sarakstījušies. Es tev redzēju, bet es negribēju sasīt.
No, okay, ir labi.
Tas ir klubā. Bet tu esi arī mums redzams, varbūt mazliet, cik mēs esam Instagramā kaut ko redzējuši, to, ka tu arī nodarbojies ar video spēlēm.
Jā.
Pirmais jautājums, kā vispār tas sākās? Kā tev tas stāsts sākās no vispār? Vai tas bija senāk, vai tagad tikai, kad ir, saucam, pieaudzis?
Nu, man sākās ļoti interesanti. Es jau, kad biju sīks, spēlēju žiltonu un segu. Pats par savu naudu, jo man vecākiem bija tāda nostāja, ka nē, kad nu, viņi, lai nu ko, bet spēles viņi man nepirks, lai es tam neaizraujos baigi. Un tad es arī sakrāju savu pirmo naudiņu nopirku pats savu otro PlayStation.
O, klasika.
Jā, to tad es spēlēju. Un tad kādu laiku es nespēlēju neko. Man īstenībā bija arī problēmas ar kompjūteru spēlēm tādā ziņā, ka man viņas nebija. Jo dators man parādījās ļoti vēlu mūsu ģimenē. Un tad, kad parādījās, tad parādījās Maks, viens no pirmajiem Makiem. Un kā mēs zinām, viņiem nebija baigi vispār.
Viņiem vēl aizvien nav.
Vēl aizvien, jā, viņiem nav nekādas baigās iespējas spēlēt spēles. Un tad es kaut ko tur centos tur okšķerēt internetā, skatīties, ko tur Activisions, man liekas, piedāvāja visvairāk viņiem. Un tad es tur tās skatījos kaut ko, bet tāpatās nebija spēļa apritē. Klases biedri, ka gāju uz internetu zālēm vēl. Tajos laikos, kas mācījos, tas bija populāri, es tur kaut kā negāju, līdz, jo es vienkārši pats mājās baigi negeimojas kompi, neko Counter-Strike, es esmu tikai labi, ja vienreiz Bauskā pie sava čoma Artūra uzspēlējis.
Tas ir interesanti, jo tu esi cilvēks, kurš vispār nav spēlējis, nu mums iepriekšējā reizi, bet cilvēks, kurš spēlējis visus.
Jā.
Un es arī esmu tāds, kurš spēlējis absolūti visus, tāpēc es pat nevaru iedomāties galvā, kā var būt nespēlēt CS.
Nu, jā. Šūteri līdz ar to man baigi nepadodās, jo īpaši, ka esmu konsoļu cilvēks, es vienkārši paspēlēju kaut kādu šūteri un man tāds, okay, es pat necentīšos iebraukt, nu, jo citi ir daudz ātrāki un veiklāki tajā, es neesmu tik ļoti. Un tad vienkārši bija viena situācija, nu, tad pēc tā otrā plēša, loģiski ļoti ilgs laiks bija neko nespēlējot, bija situācija, ka man vecāki bija aizbraukuši ārzemēs, un kā tas parasti notiek, ja viņi ir uz lielāku laiku prom, mājās paliek kaķis, man viņš jāpieskata, un nāku vienu dienu mājās nevaru atrast kaķi. Džekam ļoti slikti palika, ka vedu viņu uz slimnīcu tā, ka viņam taisīja baigo operāciju, viņš nenormāli spalvains, viņam ņēma ārā spalvas, viņam bija saķērušās tur iekšā taisīja komplicēta operācija, un dakteris jau teica, nu, ka nezinu, vai tur viss sanāks labi, ir tādas 50-50 iespējas, un es tādī brīdī, kad es viņu, ka man atnāca ziņa no daktera, ka viss ir kārtībā, ka viņš ir vesels, un tagad vienkārši jāatveseļojās, ka operācija bija veiksmīga, es viņu ņēmu no tās slimnīcas, vai tajā kaķa kastē un gāju garām veikalam, un tāds, es esmu pelnījis sev par šiem pārdzīvojumiem uzdāvināt 4. Plays. Es iegāju iekšā, vienkārši skatījos, o, kur ir 4. Plays ar GTA komplektā, rekur, es ņēmu. Un es vienkārši sēdēju kaķim mājās blakus un spēlēju Plays, kamēr viņš gulēja un veseļojās un kapāju GTA 5. Un tā, un kopš tās reizes visas esmu tagad palicis par cilvēku, kuram ir Plays. Jā, tagad man ir piektais.
Nu jā, to var redzēt, un noteikti jaunākās spēles es, par kuram mēs pēc tam runāsim, bet kā vispār teikt, cik daudz sanāk apvienot, ja ir tā, ka tu vienkārši uzspēlēji tur vienreizi, tur vakarā kaut kādu stundiņu, un tad tā kā noliec uz nedēļu nost.
Godīgi sakot, ar spēlēm man ir līdzīgi tāpatās kā ar seriāliem, kad es runāju ar saviem draugiem, man iesaka kaut kādu, nosties šito seriālu, tad ir tur Disneyā, Netflixā, tur tas ir iznācis, tas ir HBO, ir tas. Un tad man Breidaks vienkārši vienu dienu pasaka, o, es reāli cyberpunks kapāju, reāli nenormāli ilgi. Un es tāds iedomājos tiem cilvēkiem, viņiem ir darbs, jā, viņiem ir vēl ģimene, viņiem ir tas, pa kuru laiku jūs atrodat tos seriālus, visus nosīties un tos games, visus izskapāt. Jo es pat esmu speciāli licis dienas to-do listā, ka man paliek žēl, ka esmu tāds nūps, ka es nevaru, ka es vienkārši zaudēju skilu, ka man vajag stundiņu paspēlēt. Kaut kā es cenšos reizēm paspēlēt reizēm, nu vasarā vispār, man liekas, es nepiesēžos klāt, nu tur man galīgi nav. Nav laiks, bet šodien es tā kā priecīgs atnācu šeit, zinot, ka es varēšu paspēlēt, un pēc tam es domāju, vakarā man jāpatusē ar krusmeitu, un es domāju, es varēšu bišiņu upurēt arī pēc tam stundas no savas nakts. Un paspēlēt arī kaut ko mājās.
Nu šodien iedosim
tādu. Jā,
iedos tādu bišiņu, jau tādu sagribēsies, un tad mājās tad aizbrauc visu, ko domā, oh, kā varētu bišiņu tā pasēdēt, uzspēlēt. Un kas ir tieši labi, ja mēs tūlīt arī iesim spēlēt un varēs izmēnāt un skatīties, cik labs tu esi tagad jaunākajā FIFA.
Ok, ok.
Nu ko, pirmā spēle, vienīgā spēle. Vienkārši šo vajag pie nākamā, jau pirmā jautājuma. Jā. Nav sācies, bet uzreiz jautājuši, kas bija pirmā spēle, ko tu atceries?
Looney Tunes kaut kāds games.
tas nebija tā, kad Space Jams nāca ārā?
Īsti nē.
Ne?
Bija kaut kāds Looney Tunes, es atceros, un tad bija tā, ka es gāju pie kaimiņā... Gols. Es gāju pie kaimiņa skatīties, kā viņš spēlē, un pēc... skatīties, kā viņš spēlē, un tad viņš ik pa laikam ļāva arī man paspēlēt.
Oh.
Bet tad kaut kā pirka tos žiltons, un žiltoniem bija tas prikols. Tur spēlēju Super Mario, un spēlēju arī dzen Chip and Dale. Tur ne jau izdērbšanos, bet
tie
susļiki, vai jā. Kas viņi tādi tur skaitījās.
Es šoreiz domāju, vienīgi tas tulīt sitiens, apklust.
Jā, tos spēlēju, bet tai žiltonam bija tā, ka viņš bija tāds draņķis, ka viņš ik pa laikam, ja viņu kapāja, viņš vienkārši pārkarsa un tur sakus sistēmu iekšā.
Ko?
Jā, un tad viņu vairāk nevarēja spēlēt, jo viņš vienkārši bija saplīsis. Un tad bija apērk jauns, bet viņš maksāja arī kaut kādas 10 latus. Kaut kas tāds tur bija.
Jā. Ok, bet nu, tagad vismaz neplīst tik pat, nu vismaz nav arī konsoles par 10 latiem. Es nezinu, tas savā laikā bija ļoti daudz, es nezinu, to konversiju.
Ir vecīt, es esmu AliExpressā pasūtījis vienreiz emulātoru, viņš man maksāja 15-16, kur ir iekšā Game Boys, Sega Mega Drive, SNES. Un vēl kaut kādi game. Un viņš palēto.
Paldies!
Nē.
Jās!
Man laži.
Kas bija spēle, kas tev absolūti neapmierināja? Tā, kad viņi iznāca, kas tev likās, tievs, kāpēc viņi vispār spēlē?
Laikam tās, kuras baigi tādas sarežģītās. Ka es nevaru uzreiz, zin kā, apsēsties. Ka es jūtu, ka man ir riktīgi jāspēlē. Īstenībā sākumā man Witcher 3 likās.
Man arī.
Šitas games
godīgi sakot,
man
jā.
Neaizies. Bet pēc tam... jā, tā ir dzeltenā.
Es domāju, ka viņš būs tālāk un es varēšu bumbu trāpīt vēl. Labi, nu Witchers ir...
Witchers man šķiet, ka neaizies, bet viena no manām mīļākajiem gameiem. Tikko kā es viņam piešāvos. Un es arī viņam sekoju līdzi un skatījos internetā. Tāds, kad ir kaut kādi tur lēmumi jāpieņem, un es negribēju, lai man ir sliktas beigas. Un es skatījos, kas ir vislabākais, ko
varētu
izvēlēties vienkārši šī situācijā. un tad es arī tās izvēles ņēmu.
Ok, bet es laikam arī neiegāju līdz galam, lai beigās man viņa patika. Bet es nenožēloju. Nav slikti. Es esmu dzirdējis labas lietas, bet cireiz ir arī forši zināt to, ka ir kaut kas labs, ko tu vēl neesmēnās. Varbūt kādreiz pamēnās.
Nu, Eci, tev bija jāgūst vārti.
Varbūt ir kāds YouTubers, kuram tu esi vairāk sakojis līdzi un uzzinājis spēles no viņa.
Es sekoju līdzi GameRanks, kur liek Before You Buy.
Ok.
Tas man patīk. Šķiet viņi diezgan forši skaidro. Jā, Eci, tu kas te labi stāvi? Tad Angry Joe's esmu skatījies kaut kādas viņa reviews. Vairāk tāds reviewers, jā, tā kā ne, ne, nevis gameplay komentāri. Nē, nē, okay. Nē. Tā, es viena lieta, ko es laikam neesmu līdz galam iebraucis, ir, ka nu, tagad būtu jāstāst, kā cits spēlē.
Ok, tas nozīmē to, ka neviens teikt nestīsies šito, jo mēs daram tieši to pašu.
Jā, jā, jā. Iespējams. Jāatzīst, man vai traucē tomēr tas Xbox konsoles nedaudz, bet nu...
Hei, es specifiski viņam pirms tam pajautāju, vai būs ok? Viņš teica, jā,
nē, ir ok, ir ok.
Nav jau zavādāks.
Zin kā, kopumā jau... Kopumā jau, zin kā, nevar sūdzēties.
Okay.
Man traucēja, ka tās podzi... Nu, jā, tās ir apušā.
Tu un Kaspars, labi draugi, labi kolēģi, kopā visi kaut ko arī esat, gan jau gaming buddies. Kurš ir reāli labāks?
Hokejā viņš.
Hokejā viņš?
Futbolā tu... es.
Ok, es tad biju, tu man izrēvi no mūtas to jautājumu, kur nākamo es biju pajautāt, kurā spēlē viņš ir un kurā tu. Bet
zin kā, viņu hoķī var uzveikt. Reizēm es viņu var nokaitināt, ja es vienkārši tēloju nenormāli futbolu fanu. Un blākus visu laiku, nu, hokeja fanu, un blākus visu laiku viņam pa salkumu, let's go, Sabres, let's go! Jā.
Ko? Nu,
tagad es tā nedarīju, bet jā.
tu arī man... Tas strādā arī futbolā.
Tas strādā, jā. Un viņš sāk psihot par to, ka es riktīgi jūtu līdz un fanoju, un viņš tiek izvests vienkārši no pacietības un izbesās. Viņš pārņem tāds... Tāda nepatika, ka man arī tas sagādā tādu prieku un jautrību, un es to neņem tik nopietni, ka viņš cenšas ar nu, tādu dusmu, ar tādu naidu, vai ne?
Jā, un tad vienkārši gribi par spīti uzvarēt, un tajā brīdī vairs nesamāk.
Jā, un tajā brīdī viss tu zaudē savu kūlu, un tu vairs nevar.
Ir spēles, man liekas teikt, kurās tryhards strādā, un kurās vienkārši tas neko nedod.
Jā.
Tā kā, ja tu tur centies vairāk?
Jā, viens žēl, ka izskrēja ārā.
ok, un kurā spēlēs tu pats esi nācis tev sadusmoties, un kurā saproti to, ka...
Oh, Horizon Forbidden West.
Ok.
Tas man bija tāds... Nu, ka... Viņš man likās sākumā, nu, ka tur tiešām ir jāpčakrējās, lai viņā iebraukt. Un tā ir spēle, kur tev ir kādu laiku tiešām jāpaspēlē, lai tu nebūtu nūps. Mm-hmm. Un man viņa patīk, viņa labi spēle. Tikai
nu, nejau, tur ir.
Man Spider-Mans, piemēram, tādā ziņā patīk, ka...
Tu mācies līdz ar spēli, nevis tev uzreiz iedot tādu, ja?
Jā, un arī tev nav tik ļoti. Zin kā, nu, ir man kaut kāda čoma, kur saka, o, tur tā spēle nav laba, vai šitā spēle nav laba, tāpēc, ka tur visi vienkārši. Bet man, zin kā, es neesmu tāds gameris redzis, nu, zin kā, FIFA nav tā, kas tev baigi masēja, jo man patīk, ka ir viegli, vienkārši es atnāku mājās, tiešām atslēdzos no savām problēmām. Un,
man ir gan jāsaka, ka es neesmu pilnīgs nums arī FIFA, man visa bērnība pagāja, ka mēs spēlējām ar braču kopā FIFA, tāpēc
kaut kāda atmiņa ir. Man arī FIFA patīk vairāk pa hoķi, man viņš šķiet vieglāk.
Nu, kad... man hokejs gan labāk patīk.
Ja?
Jā,
bet tev viņš nešķiet grūtāks?
Viņš varbūt ir, bet man liekas, ka tur arī vieglāk, bet tajā pašā laikā vieglāk, piemēram, tas Minecraftības uztaisīt un tāds, un tad netikt šādi apmuļķots, tā kā īstajā dzīvē. man viņš patīk labāk, bet man tāds ir, ka viņš ir tāds dinamiskāks.
Hoķis ir dinamiskāks, jā.
Un tas man laikam pietrūkst reiz FIFA, tas, ka bieži vien ir tāds sajūts, ka tu dari un tev viens un tas pats tas laiks sanāk.
Jā.
Bet, nu, nevienmēr, protams. Tagad tas maz nav. Ir īpaši, ja tu spēlē, tu nezini, kā tas pretnieks spēlē, tad ir interesanti. Ok, kas būtu tava ideālā spēle? Kam tur būtu jābūt iekļautam?
Jā, yeah. man ideālā spēle ir GTA un Red Dead Redemption. Man reāli viņš šķiet visforšākās spēles. Un, starp citu, es gribu pirkt Red Dead pirmo.
Oh,
tu jā. Esi to darījis?
Es neesmu pirmo, nē. Bet... Cik es esmu dzirdējis, nu, lielā mērā viņš ir tikpat labs. Otrais ir labāks, protams, bet ir arī interesanti uzzināt to stāstu, saucam, nākotnē, jo pirmais ir pēc
jā.
Otrā. Kas ir interesanti, rati, kad spēles tā dara. Oh, nā. Jā, stāsts,
jā, nu, bet tā, ja tas nebūtu GTA, tas būtu kaut kāds hibrīds ar Spider-Manu un... Batmans ir tiešām, Batmans man reāli vairāk patīk. Tā ir viena no spēlēm, ko es teicu Kasparam, tā ir uzspēlē. Viņš teica, viņi ir nenormāli garlaicīgi, jo viņi viegli. Bet es viņu spēlēju, es viņu spēlēju uz maka! Tā bija viena no retajām spēlēm, kur varēja dabūt uz maka, es atceros. Un tad nostaļģijas vadītas viņu iegādājos uz pleiša un visas tās izgāju. Hmm. Un man likās nenormāli cool storylines, ka tur ir vienkārši arī tie īstie aktieri, visi ierunājuši. Un tas man nospēlēja pa labu. Oi, šis būtu bijis tik smūks.
Es ne, 3-1 ir okei, okay, es negribu vairāk. Man 3-2 būtu labāk, 3-3 vēl labāk. OK.
Jā, tas man būtu reāli. Tā ir arī tāda ideālā. Nu, tad laikam kaut kāds supervaronis vai detektīvs ar kaut kādu storylainu.
Nu, tad Robocops ir abi divi. Viņš ir supervaronis un detektīvs. Nu, viņš saucam supervaronis.
Jā, bet viņš ir šūters.
Super šūters. Nā, nē, tu jādabūt kaut kas, kur ir fighters, kur ir cīnīšanās. Lai gan tehniski, zinu, ka cilvēkā tu šaut ar web šūteriem. Tas bija stabs tikai, ne?
Tas bija stabs, jā.
OK. Mīļākais spēlvarons pēc stāsta.
Batmans.
Batmans?
Jā.
Okay. Jā. No kuras Arkham spēles ir viņas visās? Viņš līdzīgs bija
visās. Viņš visās ļoti patika. Nē, saka, tur man storylines nenormāli tai spēlē patīk.
Kura mīļākā Arkham spēle? Man ir City.
Tā bija pirmā vai Asylums bija pirmais?
Nē, Asylums bija pirmais. Man Asylums bija okei, okay, bet man viņš likās tāds okei. Okay. Man mīļākais ir City, bet es neesmu, man liekas, ka viena no viņām pabeidzis.
Man šķiet arī. Es negribu spoilot.
Jā,
ja
Citys
ir otrais, tad Citys ir mīļākais.
Tur, kur bija vienkārši tīrpa, nu jā, bet ne, tā arī, bija arī pilsēta. OK, un mīļākais spēļu varonis pēc izskata?
Harley Quinn.
O. Oh.
Ko tu man vispār vaicā? Kas tas man jautājumu?
Okay.
All day, every day. Vai kāda dāma no Mortal Kombat? Arī mierīgi aizies. Reāli pat tās ar daudzām rokām un
tai kurai tie 30 zobi,
jā, tur viņi
tagad
tā
Mortal
patās.
Mortal Kombat 1 starp citu.
Okay. Jā, Mortal Kombat ir viena no spēlēm, kas man arī ir. Es gan jauno neesmu iegādājies, tāpēc ka
tur ir amazing tie finisheri, nu tie.
Jā, jo man šķiet, ka tev mājās jābūt sportam.
Kādai
kaušanai, ja vienkārši zin, kā atnāk kāds un grib uzspēlēt. Un tā, un Mortal Kombat gan es neiegādājos ar jauno, jo es sapratu, ka īstenībā viens no maniem čomiem, ka atnāk, viņi nav tā, ka viņi baigi grib tur Mortal Kombat uzspēlēt. Tāpēc man, lai ir vecais un, zin kā, viņam
tev
ir
arī... Desmitais?
Desmitais,
jā. Nē, tas jau nav, nu, tā kā vecais vien iepriekš, tas nav tik traki. Tam jaunajiem nav tik lielas izmaiņas, izņemot tas, ka viņi atsāk to stāstu, bet neesmu droši, cik daudz cilvēku spēlē Mortal Kombat stāsta dēļ.
Nu, vienreiz iziet.
Vienreiz iziet,
un tas jau ir arī tāds, zin kā, ko tu tur...
Tu atklāji arī, man liekas, tur visādas stilus vēl papildus.
Jā, un tu vari viņu arī iziet pietiekami ātrā laikā. Tas tev neprasa tur.
Tur taču offsides, ne?
Bija offsides, man liekas.
Nu jā. Labi, kura spēlē vispēcīgāk ir trāpījusi pa jūtām? No stāsta, kur tā kā likus tev mazliet, nu, varbūt kāda asariņa.
Kad San Andreas beidzās, man bija reāli žēl.
Tad nevis stāsta dēļ, bet tas vienkārši viņi beidzās.
Jā, bet tas stāsts arī.
Nu jā.
CJs viss kārtībā, viņš apakleļ rajonā. Nu, man liekas, es šo spēli jau varu spoilot.
Jā, es domāju, ka jā.
Viņš pieveica ļauno korumpēto mentu, kas vispār arī Samuels Lee Jacksons. Nu, šeit ir skāsts arī GTA un story writer ir vienkārši lieliski. Batmans arī man patika. Jā, tu biji tu.
Es jūtos tāpēc, tā kā viņš. Jā. Es jūtos tā kā viņš. Un sliktākais, ko tu esi izdarījis? GTA, jau kurā spēlē?
Es atceros, ka Red Dead Redemptionā bija tas skandāls, ka viens Džeks sašņorēja feministi un aizveda viņu krokodiliem.
Okti.
Nezinu to. Es... Viens Džeks ielika video, tur ir viena vieta Red Dead Redemptionā. Tie ir veci laiki, vai ne?
Jā.
Kur ir sieviete, kur aģitē, ka sievietēm jābūt balstiesībām vēlēšanās.
Jā, tas bija 18.
Un viens Džeks vienkārši to sievieti paņēma, sasēja, uzlika uz zirgu un aizveda pie krokodiliem. Un pat to bija baigais strats, kā vispār var spēlēt kaut ko tādu izdarīt un kāpēc tas Džeks vispār izdomāja kaut ko tādu izdarīt, jā. Bet nu es neko tik tuvu neesmu. Tā kā, tā, tas man nav, zin kā, tas ir tie cilvēki, kuri saka, "O, oh, viņam ir tas, viņš tur izdara visu, ko nevar dzīvē izdarīt." Un man tā galīgi nav. Man nav, ka es tur dzīvē nevaru kādam tur iešaut olās vai vēl kaut ko, tāpēc es tagad visiem pēc kārtas vienkārši iešaut. Zini, es esmu darījis pretīgas lietas, bet tas bija viss nepieciešams. Tā saucās spēle Postal 2.
Jā, ok.
Es tur...
No comment.
Es tur darīju, pildīju visas misijas lielu prieku. Un esmu pat arī skatījies, ka nu, kaut kādas nostaļģijas tur ķipā gamer video. Kas notika ar Postal 2, kāpēc viņš tur vairs nav un tā.
Okay. Un izstāsts, ka šis ir pēdējais stūra sitiens.
Jā, šī spēle ir galā.
Jā, bet vismaz, lai paliek 3-1, nemaz nedomājies.
Es domāju ļoti labi.
Ir okay, es pieņemšu šādu rezultātu. Pagā? Nē, es pieņemšu šādu rezultātu.
Okay. Ļoti zolīdi.
Pirms mēs beidzam top 3 spēles.
Red Dead Redemption 2, GTA 5. Labi, Witcher 3. Wild
ok, ti, un zini, viņas viss ir ļoti līdzīgs, bet ļoti atšķirīgs. Tas ir forši, man reikas. Ok, Red Dead ir otro reizi jau. Un es domāju, ka viņi nebūs arī pēdējā.
Viņi nebūs pēdējā, nē.
Ok.
Paldies tev.
Es tev piekāpos. Zinot to, ka tu lielā mērā spēlēji PlayStation 5.
Jā.
Un tā kā tu saki vispār, kas tev bijuši konsoles ir plējuši. Tā kā tu ļoti labi zini par Spider-Man spēlēm.
Jā.
Tu zini to, ka ir iznākts otrais smedzējis to, ka tu esi pats spēlējis gan tajā rīlā, lai cik tu ticam spēlēji tajā vansis, tā es nezinu, kāds neredzēja aiziet pastāvēt. Bet kā ir? Kā patīk otrais?
Man ļoti patīk otrais Spider-Mans. Man vienkārši viena no mīļākajām spēlēm vispār ir Batmanā Arkham sērijas. Un tās man tā aizrāva, un tad, kad atnāca Spider-Mans, man šķita, jā, tas ir tas pats, kas ir vēl mūsdienīgāks.
Nu, to ražo, un... to tā pats insomnieks, man liekas, arī taisīja.
Rocksteady taisīja Arkhams, Batman.
Bet viņiem tas stils, man liekas, tik vienāds, ka man liekas, ka tur kaut kas bija kaut kāds, jo nu, okay. Viņi ir kā vienam. Tā kā, nu, ja tu izspēlēsi Batman, tu zini, ka...
Jū, protams.
Tie paši stelti.
Un man ļoti patika gan pirmais Spider-Mans, gan Spider-Mans Miles Morales, tāpēc es ar nepacietību gaidīju, ka iznāks otrais. Un es varu pateikt, es viņu esmu nospēlējis jau vairākas stundas, un es neeju storijā uz priekšu. Es vienkārši cenšos visus side quests iziet, lai es uzkačātu maksimāli spēcīgi to Spider-Man karakteru. Man ļoti patīk šī spēle, viņa tāda sajūta, ka viņa ir viegli spēlējās. Protams, ir kaut kādi izaicinājumi, bet nešķiet viņi tādi super izaicinoši, līdz ar to tiešām tu labi pavadi laiku viņu spēlējot.
Tu pagaidi, jo sākums ir viegls.
Sākums ir viegls,
sākums ir viegls, pēc tam ir...
Pēc tam aiziet.
Jā, vismaz visi, kuras esmu redzējis arī un ko, visi vienmēr saka to, ka tās vēgas tur aiziet tiešām saržģīt. Bet labi, ja tu esi uzskačājis līmeni, varbūt būs mazliet vieglāk.
Jā.
Un nebūs tik traki.
Nu, lūk, man šķiet tā spēle ir skaista, man šķiet ir forši vienkārši svingot cauri pilsētai ar tiem saviem tīkliem un jā, es viņu iesaku visiem.
Bet ja tev teikt, mēs esam izvēlējis starp pirmo Miles Morales un šo?
Nē, zin kā, soft spots jau vienmēr ir tam pirmajam, vai ne? Bet Miles Morales, es atceros, viņu tieši spēlēja Ziemassvētku laikā un tur snigi sniegs.
Viņš jau iznāca arī tieši Ziemassvētku laikā, viņš speciāli bija kā Ziemassvētku spēle.
Un man šķita ļoti tāds arī tāds... Jauks, kad jau gatavojās kaut kādu, un tad vēl tik palaikams padzēt kādu Ziemassvētku koncertu, līdz ar to man tās dziesmas arī ir vairāk, un tad vēl spēlēju to plējas tā foršu sajūtu, jā.
Ok, katram ir savs, bet tagad aktuāli, es paliek tagad aktuāli. Man vienkārši labākā lieta liekas to, ka tu arī tur redzi Brooklyn, tu redzi Queen, un tas, tur lidot pāri viņiem, tas man liekas.
Tas ir
kas ir svarīgi, kas nav iepriekšējiem, jūs teikt, tu spēlēji bišķiņu veco arī, oriģinālo, un var jūs to, ka tur tā kustība liekas, nu, mazliet, palēnu atkal, tā kā būs grūti aiziet apakaļ uz pirmajām. To varu jūs pateikt. Labi, turpinot tālāk, ir arī, tu pats teici, ka nebija liels šūteru fans.
Nu, man patīk. Es gribētu mācēt labāk spēlēt. Nu, es vienkārši apzinos, ka man ir jāapsēžās pie kādu šūteru un jāpagraindo.
Nu, tad lūdzu, es tev varu ieteikt. Tagad jaunākais Call of Duty Modern Warfare 3 iznāk, kas jau ir trešā remastered versija. Trešajam 12. Bija ordinālai Modern Warfare, un teikt ir remastered Modern Warfare, kur teikt katru gadu iznāca principā kopā ar Warzone. Gan jau esi dzirdējis par Warzone.
Jā,
to Battle Royale. Nu, un tagad, ja ir kāds shooters, kas tagad ir aktuālākais,
noteikti
pie tā. Jeb arī Robocops, tas arī, bet cik viņš ir šūters un cik viņš vairāk ir tā kā policijas un detektīvas simulators?
Jā, iespējams.
Tā. Tur jāstās arī, es nezinu. Labi, šūteri, tas ir viena tēma, tas nav visaktuālākais. Kā tev ir, es zinu, tu esi ņemot vairāk tikai vienu konsolu, bet pārējās Nintendo esi spēles spēlējis?
Nē, vispār neesi spēlējis.
Nav, kas tieši nav piesaistījis?
Man ir vienkārši viena konsola un es negribu pirkt vēl vienu.
Tas ir arī viss. Tā ir godīgākā atbilde. Tas ir ļoti labi.
Un pietiks. Es jau ar Playsi brīžiem netieku galā visu izspēlēt.
Bet redzi, ar Switch tur paņemt līdzi? Lai gan tagad arī Playsim ir jauns šis... Es nezinu, vai tu
ir jau iznācis?
Viņš nāk ārā. Man liekas, viņš to nav iznācis, bet viņu rāda un laik viņš būs. Bet tas, ka viņu varēs ņemt.
Es viņu absolūti lietošu. Jā, tas ir pilnībā skaidrs.
Tie, kas nezinu, tas principā būs portable place, es tā kā savu veidu, viņš, man liekas, ja es nemaldos, viņš sakonektosies ar tavu place, kas ir mājās, un tu vienkārši tā kā, ja kurš redzējis Steam remote playu, tas principā būs tas, bet tu vēl pie reizes tā kā kontrolieris viņš būs. Tā kā forša lietiņa, man liekas, ka tāda unikāla priekš tādām standalone konsolēm, tā kā kaut kas jauns, kaut kas, un es priecājos tas, ka visi ieturīs to portable, jo tagad ir ļoti daudz vajadzīgs, tas lido lidmašīnā, tur viņš var spēlēt.
Absolūti.
Es neesmu droši, vai to varēs spēlēt lidmašīnā, jo viņam tomēr ir jāsavienojas.
Jā, viņam vajag net.
Bet Steam Deck un Nintendo Switch var šādas lietas, var, kā arī telefons, jo telefonās ir daudz foršas spēles, tā kā tas noteikti, to noteikti var skrīties. Labi, shooter viens, Nintendo nav, Place ir, bet uz Place ir vēl viena ļoti forša spēle. Kā tev ir ar lomu spēlēm?
Labi.
Jā, patīk. Vai tu esi dzirdējis par visticamāk šī gada? Es ceru, ka viņa būs, viņa teikti ir nominēta, par šī gada, cerams gada spēle Baldur's Gate 3.
Nē, neesmu, godīgs, ka neesmu dzirdējis.
Neesmu dzirdējis? Nē. O, es tev tūlīt pastāstīšu jaunu pasauli. Un ko tu varēji spēlēt beigās arī ar to pašu Breidaku, jo viņi ir multiplayer arī. Tad tu zini, kas ir Dungeons & Dragons?
Jā.
Ok, iedomājies tas, bet video spēlē.
O.
So, tu tā kā sēji pie savu galda, tev ir savs varons, tev tur ir iedots kāda sākuma misija, kur es pateikšu priekšā, jo visi, kas ir spēlējuši, viņi zina, tu principā ir kaut kāds ciplanētiešu tārps acī, un viņš tevi pēc kādu konkrētu laiku pārvērtīs par to ciplanētēt, principā. Un tā viņa tā kā pārojas, saucam, rodas. Un tev vienkārši ir jādabūn, jāatrod tā kā jāizglābi sevi, principā. Tas ir viss. Tas ir tas stāsts. Un tad tu ej cauri tajā pasaulē un tu vari darīt itin jeko, kas ir tajā pasaulē. Tajā tu gribi, nezinu, viens labākajiem momentiem, ko es vienmēr atcerēšos, ir tu eji pēkšņi, tevi vāver piekšā pieskrien. Viņi runā. Viņi tev kaut ko pasaka un tev ir izvēle iespert viņai. Vienkārši aizspert projām.
Vai arī turpināt
komunicēt. Ja arī kaut ko citu, ja komunicēt, ja vienkārši aiziet projām. Tev ir tik daudz, ka viss, ko tu iedomājies, tu var darīt tajā spēlē. Un visādi šie, piemēram, runāšanas tādi, viņi visi tiek mesti ar matemo kauliņiem, tiem D&D kauliņiem, to D20. Tā kā šis, tu spēlē kopā ar draugiem, izlaiž šo partiju, un visa tā cīņa notiek tādā gājienas stratēģijā. Es negaidīju to, ka mums jāpaskatot Baldur's Gate, bet es arī varbūt neapskatot ideāli, bet viņai ir ļoti, ļoti interesanti tajā faktā vienkārši, ka tiešām tā ir spēle, kur ļauj tev brīvu vaļu. Un man liekas, tas ir kaut kas unikāls, kas tā nav bijis. Iesaku tev pastīties, es maz jau nespēlēt, vienīgais, ko es varu pateikt, to, ka tur ir ļoti daudz laika arī jāiziet. No, tā kā, ja tev nav daudz laika, tur būs grūti, bet kā jau visām mums spēlēm?
Jā. Tā gan ir.
Kur tev ir tāda, kas ir pēdējā vairāk palikusi atmiņā?
Horizon?
Horizons, bet es teiktu to, ka tā vairāk tāda piedzīvojuma spēle, bet lūma spēle, tad es teiktu, tas tika...
Jā, South Parks, jā, to es ar lielu prieku izgāju pie pirmo Stick of Truth.
Tagad tie, kas nezinu, Fractured, ir divas South Park spēles.
Lielisks spēle, ļoti patīk.
Būs trešā.
Būs arī trešā, bet, nogad?
Ne. RPG ne lomu spēles stilā, nebūs tādā pašā stilā, viņa būs kā tāda daudzspēlētāju arī cīņa spēle, kura būs 3D.
Skaidrs.
South Park 3D.
Jā.
Multiplayers.
Ā, man liekas, ka tur ir viss potenciāls būt labam multiplayerim un tur ir kā šī
cilvēku. Un tā, viņa sauksēs, man liekas, Snow Day. Nu kā, ir, jā. Visi ir aizsnidis, un tad vienkārši visi iet ārā un cīnīties.
Spēlēties, jā.
Spēlēties, lai gan salt par pasaulē tur nav tikai jā. Spēlēšanās. Bet, nu jā, noteikti iesaka pastīties to, tā, ka viņi arī iznāk, ja tev patīk South Park tāds stipri. Jā, ļoti. Un, piemēram, šādā spēlēs. Tev labāk patīk tas, ka tur ir tas stāsts, bet tev vairāk patīk tas, ka tās kā, tā spēlējas.
Man ļoti svarīgs ir stāsts. Man patīk storylines. Spēle uzreiz kaut kā. Daudz mazāk šķiet. Piemēram, Assassin's Creed'am, kas man vienmēr tāds...
Kuram?
Cik tur? Nu, es, viņš man bjūk taču kopā. Viņš, man liekas, katru mēnesi nāk jaunārā.
Nu, tagad vispār iznācās. Jā, ir tagad tā VR.
Tāds, ka dažiem ir tāds, ka, nu, kāds ir storylines. Es jau pēc, jā, kaut kādā trešā cutscene jau vienkārši aizmirstu, kas tur notika, jo tas nav nemaz tik īpaši interesanti, nezinu. Black Flag man ļoti patika.
Black Flag arī, man liekas, ir viena no labākajām Assassin's Creed spēlēm. Bet, ja tev patīk stories, tad man parunāsim par vienu spēli, kas iznāca pirms ilgāka laika, kas pagājušajā gadā bija. Nu, teikt, tev varētu minēt jau, kas bija, jo viņa bija PlayStation Exclusive.
Kura?
God of War Ragnarok.
Jā, man ir, bet es viņu neesmu vēl izgājis. Man nav galīgi laika.
Jā. Man liekas, ka tā ir labāka.
Es viņu paspēlēju nedaudz ar Breidaku un pašam man viņa stāv vēl.
Jā. Iesaku turpināt. Viņa ir tā spēle ir kaut kas. Ir tīpaši no stāsta ziņas. Jo, nu, tie, kas nezin, God of War ir kopš 2000 kaut kāda tur gada. 2000
sākumiem. Cik tu atceros, man bija PSP un es uz viņu spēlēju God of War.
Trešo ja pirmo? Tur, man liekas, viņiem ir daudz. Nebija speciālais PlayStation portable versija, bija viena God of War. Man nāk prātā otrais, man liekas, jo tur, man liekas, tas sākuma sīkvens viens no labākajiem, jebkurā spēlē. Mm-hmm. Tu vienkārši eju un pēkšņi tas tas kolizējas, tas tā lielā, es teicu, neatcerēšos, kurš tieši tas bija tā lielāka tā skulptā statuja, kas bija pie upes vienai. Nu, tāds bronzas. Nu, principā tā milzīgā bronzas statuja vienkārši atdzīvojās. Viņu dievs, nu, man liekas, Zevs viņu pārņēma.
Jā.
Un tad tev vajadzēja vienkārši pret viņu cīnīties. Un tu esi mazs, viņa ir gigantiska, nu, tur, nezinu, cik tur, 50 metru augstumā, jā. Ja? Un tu cīnies kā vienkārši parasti augstumā. Vienkārši, wow, tā, tas sākums bija, un to es atcerēšu.
Jā, toks stories viņam ir labs un spēcīgs tos, jā. To zinu, bet es saku, tās spēles ir tik daudz, viņas nāk tik daudz ārā, ka nu, tur tiešām jāupurē miegs, lai varētu visu laiku.
Nu, principā...
Tādā ziņā man ir tiešām vieglāk atnākt mājās, un kamēr es nezinu, tur kaut kas vārās vai nezinu, kas notiek, es visu spēlēju vienu FIFA. Un... Viss, that's it. To es arī esmu savējot.
Bet vismaz. Tur ir tā lietība svarīga, ka ir arī tās spēles, kurās tu vienkārši vari ielikt un izlikt. Tā, tikpat vienkārši. Un ja nebūtu tās, tad casual, tāda parastā spēlēšana vienkārši neeksistētu. Būtu tikai die hard fan.
Jā, jā.
Tu pieminēji iepriekš to, ka tu biji nopirkt Sarato Plays kopā ar GTA. Tā bija arī pirmā reize, kad spēlēji piekto?
Jā.
Ok. Es redzēju jaunumus.
Jā, es šodien skatījos pat.
Šodien skatījos to, ka decembrī mēs tūlīt redzēsim trēleri GTA.
Jā, un septembrī nāk ārā, nākamgad.
Jo vai tu ir paziņots ar datums? Es neesmu redzējis datumu vēl. Man liekas, ka viņa datumu paziņos tajā decembrī, bet ir iespējams.
Ir iespējams, jā.
Es domāju arī tieši to, ka viņš varētu būt...
Un tad nākamos 15 gadus mēs spēlēsim šo spēli.
Bet tā ir!
Tā ir!
Nu, šis iznāks 13.
Man būs 45. Kad iznāks. Septītais.
Brūdzīņu sesto uztaisīs tā, ka vienkārši viņi tagad turēs.
Es domāju, iespējams. Nu, kaut kādā brīdī viņiem jau arī ir jāapstājās, vai ne, tur vispār tiešām paudzes viss nomainīsies. Un,
Ja Fast un Furious var uztaisīt 12 filmas, ir cik viņiem tagad ir jau Fast 10 kaut kas, tad arī GTA var būt tik daudz. Final Fantasy, viena no foršākajām tādām lomspēlēm arī, kas
Tā ir vēl
viņiem ir 15 daļas.
Kurā pasaulē vispār es neesmu ielicis. Un es nezinu, piemēram, kā tam Final Fantasy darīt. Man tagad tiešām meklēt no pirmās daļas un likt, ne?
Nē, es iesaku tev, nu, ja tu kādreiz gribi, tur ir tagad īpaši ar labākām grafikām. Man liekas, ja nemaldos, 7. Bija remastered versija, kas ir viena no labākajām tieši Final Fantasy, nu, parasti jau labākajām taistos. Un vienkārši uzspēlēt to, saprast vispār, vai patīk tāds spēles stils, jo tas nav visiem. Mm-hmm. Tas ir ļoti, es teiktu, tāds pokemonīgs stils, kas ir tāds
vienkāršāk.
Jo tur esi tādā arēnijā, un tev vienkārši jā, nu, tā kā līdzīgi kā bija South Park, lai kā bišķiņi, bet tur ļoti daudz vienkārši jāsteigā cauri.
Jā.
Un, bet jaunā ir forši, Es senāk kaut kad biju spēlējis, bet viņiem ir grūti ielikt. Es patiešām teikšu, es arī pats neesmu nekad ielicis pilnībā, viņas ir mazliet sarežģīti. Bet nu, tas vēl forši, vai mēs aizgājām no sastā gatajā, bet tu vispār gaidi to spēli?
Nenormāli.
Es arī.
Es viņu nenormāli gaidu, un es zinu, ka tas ir tāpatās kā Red Dead Redemption 2. Un tas pats GTA 5, ka tam es atradīšu laiku.
O, oh, jā.
Tam es, oh, jā. Es tā kā iziešu storiju un visticamāk divreiz.
O, oh, es 55. Nu jau esmu izgājis noteikti kādas 5-6 reizes, un cik daudz online spēlēts un cik vienkārši.
Jā.
Tā kā es domāju, tā spēle būs. Ja viņi, protams, būs tādās, nu, tik labi, cik mēs reāli viņi gaidam. Viņiem bija vismaz kādi 11 gadi, lai es taisītu šo spēli. Tā kā es domāju, viņi paspēs. Viņi uztaisīs labu. Bet, nu, vismaz ir interesanti tas, ka ir viena spēle pasaulē, kur noteikti ir visgaidītākā. Tā kā mēs tur ir bez variantiem.
Jā, un grūti pateikt, kurš varētu tā kā viņu uzvarēt. Kā Game of the Year. Nu,
nākamgad, ja iznāks, ja viņa būs reāli laba, nevar. Es domāju, ka nevar. Tas nav iespējams. Vienkārši, ja spēlējiet, tāpēc, ka ja viņi ienāk ar... Cik sanāk, 25-30 gadu vēsturi, un katra nākamā ir bijusi arvien labāka.
Yep.
Izņemot pēc San Andreas nākamās bija sliktākas līdz piektajiem. Yep. Man no manā uzturē.
Daudziem soft spots ir San Andreas. Nu, man tā ir skaitā, tāpēc man tā ir, zin kā, nostaļģija bērnības.
Jā, otrais place.
Jā.
Es atceros, un tu pat varēji
divatās spēlēt. Un tā stulbā lidmašīnas misija, kur tev jālido ar to vadāmo lidmašīnu.
Oh, Dievs, man pat liebās piektajā tās lidmašīnas misijas, jo man nepatīk vadīt. Tā kā, tas nav. Labi, nu, viennozīmīgi, tur mēs varam runāt daudz ko, bet mums jāpagaida līdz decembrim, kas tur reāli būs. Viena lieta, ko gribēju pajautāt, tu esi ļoti liels entuziasts sportam īstajā dzīvē.
Jā.
Kā ir ar e-sportu?
E-sportam es vispār neesmu sakojis līdzi.
Ne latviešu, ne vispār nekur.
Mm-mm. Man nav nejausmas, kas tur notiek. Es zinu, ka mums laikam ir viens baigais e-sportists latviešu kā divi veseli jau. Tas jau ir labāk, jā.
Jā, forši. Divi. Brokijas bija mazliet ātrāk, pēc tam bija Jekindars, bet tagad mums arī citās spēlēs arī kaut kur lēnām parādās. Mm-hmm. Bet ir lēnām.
Kurās viņi ir?
Viņi abi divi ir CS.
Mm-hmm. Nu, loģiski.
Tur ir, tas tomēr ir
tāds... Man liekas, Latvija ir kaut kāda CS valsts.
Jā, nē, lielā mērā jā, bet ir, nu, tāpēc, ka CS arī bija tas, ka vienkārši, kas visiem bija pieejams.
Jā.
Tur, tas viss sākās no 1-6 laikiem, to, ka tev varēja būt reāls kartupels mājās, bet tu varēji viņu spēlēt, ja tev bija kāds kartupels, nevis MacBooks.
Man nebija.
Lai gan es tev pēc tam pateikšu, ko tu vari atrast no MacBooka, jo kas kur spēlēt, ja kādreiz gribi sākt mēģināt, jā.
Oh, okay.
Tur ir mostly indie spēles jāmeklē, tāds caur Steam.
Bet, ļoti labi.
Bet, nu, okay, e-sports, iesaku kaut kad pastīties, iesaku pamēģināt, tā kā sajūs mazliet arī to līdzi, jo ir īpaši lēnām, kad sāku iedoties, pieņemsim, mums tagad vairāk turnīri e-sportā ir, kur ir reāli valsts jau piedalās. Un cik forši būtu tas, ka kaut kāda Latvija arī ne tikai īstajā sportā tagad trešās vietas ceļ, bet arī e-sportā. Tas, tā kā, es domāju, tagad viņi arī notiks, tad arī vairāk cilvēku pievērsies. Un arī tu, kurš ir rīktīgs patriots, kurš arī tad sakošanās.
O, noteikti, absolūti. Absolūti, jā.
Un tad mēs gaidīsim. Bet vēl viena lieta, pirms mēs ejam uz outro, jāpiemina mūsu jau tikko spēlētā spēle FIFA. Nu, tu spēlēji tikai kopš pēdējās daļas, tie brīdi kopš bērnības arī tev tieši FIFA bija tas sports.
Ā, kopš otrā plēšas jau spēlēju FIFA.
Kopš otrā? Tas tur būs? Es zinu, es arī esmu spēlējis no pirmā.
7. 8. Nezinu jau.
Mans mīļākais bija 11. Jo tur bija labākā Real Madrid komanda, kāda bija. Jeb 10. Jo tur bija Kakā, tur bija Cristiano Ronaldo, Casillas, visi šie goli. Tad bija, kamēr es pats rītīgs sakoju līdz futbolam, un man tas smīrākais bija.
Jā, nu, es neatceros, kuras tieši tās bija, bet jā, kopš tā laika es spēlēju. Un jā, Ultimate tīmā, vienkārši ceļu savu skuādu.
Un... Tu jūti atšķirību no tagad, kad nav vairs EA neveido kopā ar FIFA?
Es uzskatu, ka ir jāvirza Eiropā tāda regula, tāpatās kā pa telefoniem, ka tu līdzās nevarēs tirgot, ja nevar nomainīt viņam bateriju. Ir jāvirza regula, ka EA ir aizliegts katru gadu izdot vienu un to pašu hokeju un vienu un to pašu futbolu un par to kāst 80 eiro.
Jā, pilnībā tam piekrīt.
Es... Ir jābūt reālām pārmaiņām vai arī vienkārši izdot kaut kādu update. Nu, es nezinu.
No, jo, nu, godīgi.
Tā ir viena un tā pati spēle katru gadu. Un man ir vienkārši viņi jāpērk, tāpēc, ka...
Ultimatīvi.
Jā, ultimatīvs, jā.
Es nesaprotu, kā var vienīgo lietu, kas viņiem ir tieši no online, kas tieši ir tā tiešais vajadzīga. Priekš tās tev arī jāņem ir jaunā.
Jā.
Vienīgā lieta, ko tu varētu reāli mainīt.
Jā.
Bet, nu, hei, tāda ir pasaule. Tik bieži izlaida Call of Duty, ja es arī padomāju to, ka, hei, mēs arī varam uztaisīt, ka mēs sportu izlaižam.
Jā, jā, katru gadu sports.
Bet, nu, es tam
nepiekrītu,
bet, nu, tā ir. Jā. Tā ir. Tā kā no tavas viedokļa nekas nav mainījies.
Nu, protams, tikai tas, ka kaut kādas mazas pārmaiņas ir. Interfejs mainījies, bišķiņa...
Nosaukums.
Nosaukums. Spēlētāji, nu bišķiņ citādāk viņš spēlējās, bet nu, come on, nu, ne jau, ne. Man nav katru gadu jāpērk, bet es to daru.
Bet tāpēc arī viņa aiz. Tā kā šis ir labākais. Nē, nu, mums jau nevajadzētu tā, bet mēs to pasto darīsim. Kāpēc? Jā. Nu, jo vajag. Tā kā, nu, ko darīs? Bet tā ir, man mazais draudzenes brālis tieši to pašu. Viņš nopirka 23. Tad viņš nopirka 24.
Jā.
Nu. Viņš arī pirks 25.
Jā, bet hoķis esmu gan pārstājis pirkt. Tāpēc, ka esmu sapratis, ka futbols ir manējā spēle, un hoķis spēlēja tik reti, ka nu, man pietiek arī ar tām vecajām komandām. Un es arī nesakoju viņam.
Kurš tev ir?
Man ir 23.
23. Ah, nē, ar to pilnā pietiek. Tur esmu jau latviešu kādi ir.
Mm-hmm.
Ar Buffalo Sabres varu spēlēt.
Jā.
Nu, ar pārējām arī, es teicu, tie visās kurās komandās, bet nu jā, ar kaut kādiem jaunie tad ir okei. Okay. Bet man liekas, ka viņiem ir arī opcija, ka tu arī ņemt jauno spēlētājs. Tā kā mainīt sastāvu, vienkārši viņiem bildīts nebūs.
Okei.
Okay. Man liekas, jo es zinu, ka kaut kādam tam varēja, bet jautājums, vai tas bija parastajās kick-off, nu, parastajās spēlēs, mm-hmm. vai arī viņš bija kodās, tā kā tu taisi tos turnīrus, tad viņi tā kā ņem. Bet nu, jā, es pilnā piekrītam. Es domāju, viena spēle tu vari fokusēties vairāk un pārējiem vienkārši palikt. Ņemot vērā to, ka tava saucamā spēļu, karjera spēļu laiks ir bijis salīdzinoši ilgs kopš Segas laikiem. Starp citu, man arī sākās ar Segu.
Man bija Žiltons vēl.
Tas man nebija. Es, nu, vismaz varbūt man bija, bet es neatcerēšu. Es, nu, man bija kādi 4-3 gadi. Jo es atceros, no kādās 5 man bija Sega Mega Drives.
Jā.
Tas bija foršākā konsola. Tāpēc man arī mīļākais varons ir Sonics.
O, jē, Sonics.
Bet, nu, ņemot vērā to, ka šis viss garais laiks ir, kas būtu kaut kas tāds, ko tu varbūt no šīs visas, no šīs šī laika, piemēram, būtu pamainījis, būtu tagad varbūt iemācījis no sanāk, ja tagad būtu, no, ko tu esi iemācījis, ko tu būtu izmantojis sanāk, varbūt kaut kas ar laiku,
Es noteikti būtu mācījies konsoles, labāks būtu šūteros. Ja, piemēram, spēlē arī Star Wars Battlefront otros, man ļoti patika pirmie.
Es
Un jā, nu, kaut kā tam kampēnam ejot cauri, es jau iemanījos, jāzin, kā viņi iziet, nu, viss cool, bet tikko kādu nonāca multiplayerī, tāds ievainojamāks paliec. Tagad to es būtu pamācījies. Es nezinu, vai es baigi nožēloju, ka man nav bijis nekad pīs, ka man vēlu, vienkārši ļoti vēlu parādījās maks tīņos jau. Varbūt forši, ka es nekaplēju internetu zālēs un vēl mājās kompis laikas kaut kādas citas lietas padarīju. Tagad vismaz es varu ar to nodarboties, jā.
Tagad var noteikti atrast arī no datoru, var atrast kaut ko tādu, ko tu mācāt iemācīties. Ja, piemēram, man draudzene, viņa arī nekad nebija spēlējusi datoru, bet es viņai atļauju bišķiņu uzspēlēt GTA. Un pēc pirmās reizes bija švaki, pēc otrās vēl labāk, un tad jau pēc tam vēlāk viņi reāli, normāli sāk spēlēt, pat arī kaut kādu šūteru veidu. Tā kā visu var iemācīties, ja tu kādreiz gribēsi, bet, nu, ja ir tāda atšķirība, ko es tev ieteiktu, nu, ar cilvēku, kurš lielā mērā spēlē tikai uz datoriem, sāc ar indie spēlēm tāda tipa, kuras vienkārši tev neprasīs ļoti daudz zināšanas tieši kā tev jākontrolē, pieņemsim, tu zini to tipisko VAZD pozīciju, kas ir kuram, jebkurai spēlē, sāc ar tādām, kurās nav tādas, kuras vienkārši ir. Jeb arī sāc ar visvienkāršāko tādu.
Mm-hmm.
Tā kā, bet tam jau būs labi, bet uz MacBook to nevar izdarīt, ja vienīgi to nav pelīt. Ja tev ir atsevišķi spēlēt, tad tik un tā var sākt, jā.
Man ir.
Ah, nu tad viskārtībā. Nē, es tik tipiskais vienkārši, kurš raksta.
Nē, es nevaru. Esmu pārāk old school, nevaru bez spēles. Šitas te variants man nepatīk.
Pēc ir tā, ka tur jau sāc jau ar vīkšķi.
Ā, rīkšķi. Man nē,
prāv. Nē, tuvāk kontrolē pozīcija ir vienkārši, mazliet apgrieztos fiksts. Bet, nu, labi, un ko tu ieteiktu, kurš vēl nav sācis spēlēt, ko tu ieteiktu kaut kas tātu no kāda spēle, jeb ar kuru konsoli sākt, jeb ar kaut kādu padomu?
Ha, nu es iesaku PlayStation. Man šeit tas ir reāli cool, forši arī, ka tev mājās peteļu, ka tu var pieslēgt vienkārši močīt. Un laikam gan ir jāsaka uz Playš, vienkārši no, iegādājies to GTA.
Sāc ar GTA.
Ja
bija pagaidu līdz nākamajam gadam. Līdz septembrim. Ja jūs saka septembrim, pieņemsim, kad tas septembrim.
Pieņemsim, jā, es nekļūdos, es neredzēju kaut kādas tur spekulācijas.
Nu, ir jau ļoti daudz līka, bet es domāju,
jā, līka, jā, arī. Tad, nu, es domāju, jā, GTA.
Ja tev ir
tas ir tāds universāls, zin kā, tur gan brauc, gan citas lietas dara.
Jā. Gan šūteris spēlē, gan arī var jāiziet uz...
Iemīlēties var tur, jā. Viss, ko tur var izdarīt.
Paldies, ka tu pastāstīji par savu pieredzi un paldies, ka parādīji to, ka gamings ir, var savienot ar mūziku, ar uzstāšanos, ar mācīšanu.
Ir grūti, bet var, ja tu nelasi grāmatas.
Ok, ja tu lasi grāmatas, tad tev nav jāstāst.
Nu, tev jāizvēles, vai tu kniedē cauri tagad atkal visu Harry Potter, jo mums dzirdēja, ka kaut ko tur būs jauns films un tāpēc
būs
visu veikalos atkal. Jā, ir, tāpēc es jau redzu. Vai nu tu kniedē cauri GTA, nu? Nē, ir kāds, kas var arī apvienot.
Izvēli
programmas.
Tavās programmas. Bet mēs iesakam. Vismaz es negribu tevi
ievilkt. Jā, 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 ok, no problēma.
Ok, nē, tad mēs. Labi, paldies. Bija prieks.
Yes.